Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. A u današnjem izdanju emisije Kulturni krugovi govorit ćemo o 44. međunarodnom naučnom sastanku u Vukove dane koji je počeo na Filološkom fakultetu u Beogradu. Konferencija za novinare održana je danas u izdavačkoj kući Geopoetika. Predstavljena je knjiga Mirine Pavlović pod nazivom Moderna kineska drama i Henrik Ibsen. Sinoć je u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru predstavljena knjiga Dušana Veličkovića pod nazivom Sva lica sveta. Potom ćemo čuti obrazloženje predsjednika žirija Zorana Đerića, predsjednika žirija književne nagrade Milica Stojedinović Srpkinja, koja je ove godine dodeljena Radmili Lazić. Govorit ćemo i o tri izložbe. Jedna je zatvorena, izložba Sanje Sremac u Maloj galeriji, zatim Vesne Đakić u galeriji Singidunum i Pavla Cvijovića u galeriji 73. Tematski do emisije Kulturni krugovi naravno četvrtkom posvećen pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama imamo dva gosta. Čućete razgovor sa Slobodanom Markovićem, direktorom Međunarodnog festivala Pozorišta za decu, koji će biti održan ove godine od 21. do 27. ovog meseca u Subotici. Održana je pre dva dana i konferencija za novinare. Dakle, o svemu tome što muči ovaj festival čućete u razgovoru sa njim. A potom nam u goste dolazi novi VD direktor drame ili vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Željko Hubač, koji je na tu dužnost stupio 1. septembra. Sa njim o planovima i o mogućnosti da se realizuju ti planovi u novoj sezoni, dakle u nastavku emisije. I kao što rekoh, na Filološkom fakultetu u Beogradu počeo je 44. međunarodni naučni sastanak u Vukove dane. Organizator skupa je Međunarodni slavistički centar, a sa zamenikom upravnika Međunarodnog slavističkog centra tim povodom razgovarala je Meliha Pravdić.
Posle svečanog otvaranja 44. međunarodnog naučnog sastanka slavista u Vukove dane razgovaramo sa Boškom Suvajđićem o temama koje će biti obrađene. Pa evo da krenemo od Prvog svetskog rata i periodizacije razvoja srpskog književnog jezika. Kako je zamišljena ta tema, koliko učesnika će obrađivati i odgovarati na jedan ovako zahtevno postavljen tematski krug pitanja i koliko će lingvistike u stvari u toku naučnog sastanka slavista u Vukove dane biti u referatima učesnika?
Biće zastupljena lingvistika sasvim dobro. To su referati koji se bave zaista periodizacijom razvoja srpskog književnog jezika. Dakle, bavit će se različitim aspektima. Recimo, razvoj leksikografske misije Aleksandra Belića na početku 20. veka ili recimo srpski jezik i ćirilica u toku Prvog svjetskog rata Miloš Kovačević. Tu su određeni radovi koji se bave određenim morfološkim, sintaksičkim, leksikografskim aspektima, ali pre svega periodizacijom, odnosno Prvi svetski rat i periodizacija koja ide, koja se na neki način, kako da kažem, predstavlja neku vrstu razdelnice u periodizaciji srpskog književnog jezika, ali istovremeno aktuelnost Vukovih pogled na fonetsko-fonološki sistem srpskog književnog jezika i različiti aspekti Vukove jezičke i pravopisne reforme. To je na neki način pomešano, teško je strogo odvojiti sve ove teme. Mislim da ćemo imati izuzetne jezičke lingvističke priloge, pri čemu je negde 50-ak učesnika ove godine iz tog kruga.
Dva veka od Vukove pismenice srpskog jezika, o tome da govorimo.
To je takođe na neki način izuzetno, rekao bih, zanimljiva tema. 200 godina, srpski jezik, srpsko pismo, dakle taj fonetsko-fonološki pristup i, kako bih rekao, možda uvek taj neki odnos prema tome kakav je odnos prema svemu tome danas. To su radovi, recimo, tipa Vukova pismenica u svetlu gramatičke kritike, Stan Ristić, pa imamo o leksici Vukovoj i Vukovskoj Rajna Dragićević, Vukova reforma srpskog jezika u kontekstu dvaju principa, piši kao što govoriš, i opće nepravilnosti, Jelica Stojanović, profesor Radoje Simić, karakter Vukovog bilingvizma u delima 814-818, i da ne nabrajam sve ove radove, recimo Galina Tjapko Moskva, ličnost autora u Vukovoj pismenici, dakle različiti aspekti prve gramatike srpske gramatike na narodnom jeziku i odnos opet prema onome što je aktuelno stanje.
200. je godina u stvari od objavljivanja.
Jeste, male prostonarodne slaveno-srpske pjesnarice i pismenice srpskog jezika, tako da kada je reč o književnosti, imaćemo dva veka od Vukove prve zbirke, male prostonarodne slaveno-srpske pjesnarice, koja predstavlja negde, kako da kažem, oslonac za sve, naravno sva njegova kasnija izdanja, Narodna srpska pjesmarica 1815. i određeno, on posle toga napušta naziv pjesmarica i prelazi na Narodne srpske pjesme u Lajpciškom izdanju, odnosno Srpske narodne pjesme u Bečkom izdanju. Pjesmarica je negde 200 godina, zaista predstavlja prelom, izlazak Vukov u svet kao sakupljača narodnih umotvorina, kao prve elemente njegove klasifikacije, ono što je Vuk rekao da ove narodne pesme, posebno junačke pjesme, treba da budu, kako on kaže, da predstavljaju srpsko bitije i ime, pesme koje se mužestvenim glasom pevaju, i on to nije napuštao do kraja. Dakle, pjesnarica je neka vrsta otvorenog dela, naravno ona se razlikuje od kasnijih izdanja, Buki pesme beleži po sećanju i sve ostalo, ali to je i simbolički značajno. Imamo 200 godina od ulaska Srbije na velika vrata, u stvari u Evropu. Jer upravo je pjesnarica mala prostonarodnja izazvala taj drugi veliki talas interesovanja učene Evrope za našu narodnu književnost i uopšte srpski narod, posle Hasanaginice i velike recepcije, snažne recepcije Hasanaginice u evropskoj naučnoj misli. Tako da je ovo izuzetno značajna tema i imamo odlične referate. Imamo referate koji na određeni način iz različitih aspekata pristupaju ovoj temi, bit će to dobro.
Osim periodizacije razvoja srpskog književnog jezika, koji se dovodi u vezu sa ovim periodom, koji će biti obrađen, kako se pozicionira srpska književnost u Prvom svetskom ratu?
Ovde se govori o različitim aspektima srpske književnosti. Mi smo ovde i čuli na otvaranju Plavu grobnicu Milutina Bojića, tako da imamo različite teme u vezi sa Prvim svetskim ratom koje se tiču srpskog ekspresionističke književnosti, srpske moderne, pre toga, odnosno srpske avangarde. Imamo međunarodne teme, imamo posebno recimo krila Stanislava Krakova ili novi način pripovedanja u ratu, imamo ratni drugovi Stanislava Vinavera, Jovan Delić, imamo zanimljive teme o Momčilu Nastasijeviću, to će biti i plenarno izlaganje Roberta Hodela, koji je preveo Nastasijevića, koji je preveo na nemački jezik, što je veliki poduhvat naučni i kulturni i veliki događaj za srpsku kulturu. Imamo dakle niz zanimljivih tema koje se tiču posebno Rastka Petrovića, Stanislava Vinavera, Krakova, Crnjanskog i drugih velikih naših pisaca, a u vezi sa prvim svetskim ratom, recimo Veliki rat u delima Branislava Nušića i tipološka slika Velikog rata u srpskom romanu i tako dalje. Dakle, niz zanimljivih tema o Prvom svetskom ratu.
I evo u ovom kratkom razgovoru još ću vas pitati o tome da će i ovog puta slavistički sastanak slavista u Vukove dane insistirati i na onom delu gde se usavršavaju lektori za srpski jezik na stranim univerzitetima.
Da, kurs za usavršavanje lektora, to smo uveli pre nekoliko godina. Ove godine ima veći broj polaznika, imamo desetak polaznika, stranih lektora, koji ili predaju srpski jezik i književnost i kulturu ili su doktoranti koji se bave srpskim jezikom i književnošću i koji će sutra biti lektori. Hoću da kažem da je taj kurs u stvari nasušno potreban našoj jezičkoj politici i u tom smislu se nadamo podršci da ga još više institucionalizujemo i proširimo narednih godina. Inače, odlično ide taj kurs. Predavači su profesorka Jelisa Jokanović-Mihajlov, Zona Mrkalj, tu je Vesna Krajišnik i drugi, dakle, izuzetni predavači i polaznici su više nego zadovoljni.
Čuli smo profesora doktora Boška Suvojđića, zamjenika upravnika Međunarodnog slavističkog centra u Beogradu. Recimo još i ovo da je oko 120 naučnika iz naše zemlje i drugih evropskih zemalja prisutno na 44. Međunarodnom naučnom sastanku slavista u Vukove dane koji će trajati do 14. septembra.
Ispod slamnatog šešira Mina požara i brzinu. Ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim puto, ti si moj šofer. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se. Kuda bi sam? Kuda bi? Ti piješ vino ispod slamnatog šešira.
Podsećam još jednom, na Filološkom fakultetu u Beogradu počeo je 44. međunarodni naučni sastanak u Vukove dane. A danas je u izdavačkoj kući Geopoetika predstavljena knjiga Mirjane Pavlović pod nazivom Moderna kineska drama i Henrik Ibsen. Mirjana Pavlović diplomirala je 1992. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za orientalistiku, grupa za kineski jezik i književnost. U međuvremenu je magistrirala i doktorirala i sada je na Filološkom fakultetu docent za kineski jezik i književnost. Pored rada na fakultetu, bavi se prevođenjem književnih, naučnih i stručnih tekstova. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Knjiga Moderna kineska drama i Henrik Ibsen doktorke Mirjane Pavlović temeljno i precizno istražuje fenomen recepcije i uticaja jednog evropskog pisca na kinesku modernističku književnost i otvara i veliko i važno pitanje o rasprostranjenosti, značenju i dinamici razvoja modernističke književnosti izvan evropskih okvira. Time ova knjiga ne samo da pruža značajan doprinos naše nauci književnosti, već se uklapa u slična istraživanja u svetu koja su tek odnedavno počela da se bave ovom tematikom. A kako je nastala ova knjiga, koja se zove Moderna kineska drama i Henrik Ibsen, objasnila nam je autorka dr. Mirjana Pavlović.
Tu sam se u suštini pokušala da odgovorim na nekoliko pitanja. Prvo, na koji način i u kolikoj meri je dakle Ibsen uticao na modernu kinesku dramu i na kineske dramske pisce? Da li je u pitanju, kada je reč o tom uticaju, da li je tu u pitanju tematika njegovih drama, da li motivi, njegov pogled na svet ili pak sama dramska tehnika? I najzad, koje su konsekvence tog uticaja? E sad, ako mi prihvatimo da dobar pisac gotovo uvek jeste i dobar čitalac, te budući da čitalac tumači značenje pročitanog opet na osnovu sopstvenog kulturnog nasljeđa, društvenog trenutka u kojem živi, pa i ličnog životnog iskustva, moje ispitivanje uticaja Ibsena na kinesko dramske pisce u izvesnoj meri bilo je dakle uslovljeno i analizom recepcije norveškog pisca u Kini. Iz toga sam u ovoj knjizi u stvari sve vreme pokušavala da pratim dve međusobno u stvari komplementarne razvojne linije. Pa sam na prvom mestu pokušala kritički dakle da ispitam način na koji je Ibsen primljen u Kini. Prvo sam rasvetila, to je Vlada već rekao, dakle tu jednu društveno-kulturnu atmosferu i književnu situaciju u Kini u periodu kada je Ibsen uveden u Kinu, dakle govorimo o početku 20. veka i tačnije, znači najviše smo u stvari u ovoj knjizi koncentrisani upravo na 20. i možda malo tamo zalazimo i u 30. godine 20. veka. I tu sam analizirala jedan broj relevantnih tekstova koji su Kinezi pisali o Ibsenu. Dakle, na taj način sam prosto htjela da vidim na koji način recepcija Ibsena je išla u Kini. I naravno, došla do zaključka da je u tom prvom periodu, dakle u periodu tog pokreta 4. maja, koje praktično predstavlja jedan veliki kulturni preporod na književnom, u umetnosti uopšte, a naročito u književnosti. Dakle, da je taj uticaj Ibsenov na kineske pisce, pa i šire na intelektualce uopšte, ipak bio negde uslovljen nekim van estetskim elementima, tako da je prvenstveno Ibsen zapravo Kineze zanimao pre svega kao kritičar i reformator društva. Dakle, kineski intelektualci u norveškom pisu su videli prvenstveno borca za individualizam i pobornika feminizma. Dakle, mislioca koji se zalaže za ideje koje bi, uslovno rečeno, mogle poslužiti Kini da sprovede svoje neke društvene reforme. Tek kasnije, sa jenjavanjem tog pokreta 4. maja i kada je taj revolucionarni žar, jel, negde malo već počeo da jenjava, kineski intelektualci se okreću jednoj drugoj strani Ibsena i sve više i više u njemu prepoznaju pre svega umetnika. I to je taj prvi deo i prva linija, dakle, kojom sam ja išla kada sam radila ovu knjigu. Dakle, taj moment te recepcije. Na drugom mestu, a imajući opet u vidu činjenicu da je ta takozvana govorna drama ili drama u zapadnom smislu te reči u Kini, dakle početkom 20. veka, sasvim nov književno scenski žanr, zanimalo me je zapravo da na ovom, i rekla bih u svetu vrlo retko, u svetskoj književnosti vrlo retkom primjeru, ispitam način na koji se rađa i razvija nova vrsta umetnosti. I to istraživanje, naravno, sprovela sam kroz prizmu uticaja koji Ibsen imao na kineske dramske pise u pogledu, dakle, i dramskih tema i dramske tehnike. I u tom delu knjige, a to je u stvari i glavni deo knjige, upravo preko poređenja Ibsenovih drama sa određenim kineskim dramama, sa jednom, nadam se, ovako prilično dubokom, jel, i tekstualnom i intertekstualnom analizom, pokušala sam u stvari da pokažem, da odredim i da pokažem na koji način je ta kineska govorna drama od imitacije preko drama koje su bile, dakle, inspirisane Ibsenom, ali ih ne možemo ipak sastavati u neka, ovako da tako kažem, dela vrhunskog umetničkog dometa. Dakle, na koji način su upravo od tih imitacija, od tih nekakvih površnih uticaja evoluirala u jedno autentično i originalno stvaralaštvo koje je kulminiralo opet u, pre svega, u dramskom stvaralaštvu i danas neosporno najznačajnijeg kineskog dramskog pisca Cao Jua.
Ooh.
kulturnim krugovima Radio Beograda 2 govorimo o još jednoj knjizi. U knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru predstavljena je knjiga novinara, publiciste i pisca Dušana Veličkovića, a pod nazivom Sva lica sveta, u izdanju izdavačke kuće Laguna. Pored autora u knjizi su govorili i urednik Dejan Mihajlović i pisac Mario Liguori. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Nakon knjiga Slike sumnje, Amor Mundi, Internacionala, Srbija Hardcore, Bela Ćao i Đinđić Lice mladosti, Dušan Veličković, novinar i pisac, priredio je izbor razgovora sa piscima i autorima koji su svojim stvaralaštvom obeležili vek za nama i prvu deceniju 21. veka. Sva lica sveta su i pokušaj da se predstave i sva lica autora, poput Maxa Fisha, Alena Ginsberga, Artura Millera, Susan Sontag, Ježi Kosinskog, Zebalda, ali i Melinde Nađ Abonji, Tracy Chevalier i Williama Paula Younga. A o žanrovskim licima ove knjige govorio je urednik Dejan Mihajlović.
I odmah moram na početku da kažem da je teško odrediti žanr te knjige. Ona je nešto, dakle, između putopisa, zapisa, autorskih intervjua, književnih eseja, ništa od toga, a sve to zajedno zapravo. Mnogo je tema koje su dotaknute u ovoj knjizi. Ono što je preovladava kao utisak je da ste Duško razgovarao uglavnom sa disidentima, kritičarima totalitarizma sa istoka, ljudima koji su u vreme totalitarnih režima u jugoistočnom bloku bežali iz svojih zemalja, odnosno sklanjali se na zapad, uspevali da odu i tamo nastave svoju karijeru, ili su to bili opet s druge strane levičari sa zapada koji su kojima je Duško nalazio da je zanimljivo da sa njima razgovara o njihovim pogledima, političkim pogledima i književnim pogledima. Nisu samo razgovori sa ovim ljudima, opisi situacije, događaji, doživljaj koje on imao sa njima, nego ima i nekoliko, jedno 5-6 nekakvih, ja bih rekao, vinjeta iz Njujorka, iz recimo Australije, iz Seula. To jednostavno ne spada ni u kakav žanr, to nema ni veze konkretne sa nekim od sagovornika, nego je to jedna okvirna priča koja nas uvodi u dalje razgovor sa ovim ili onim piscem.
Iako je ovu knjigu teško žanrovski definisati, može se posmatrati kao jedna vrsta hibrida, ipak pisac Mario Liguori prepoznaje karakterističan način pisanja Dušana Veličkovića.
To je knjiga u kojoj, po mom mišljenju, što bi rekli Francuzi, tout se tient, sve se drži, sve ima svoj red u ovoj knjizi. I sve je satkano nitima kvalitetnog pisanja i iskustva samog pisca. To je meni zanimljiva stvar. Još jedna bitna stvar kad je reč o ovom autoru je stil. Jer smo mi kao čitaoci u stvari često žrtve loših pisaca sa lošim stilom. Međutim, Dušanova rečenica je čista, jasna, tako pitka. I to je cilj, u stvari, to je nešto teško. Teško je postići tu jednostavnost. Nije lako, jer je mnogo lakše napraviti neku konfuziju rečenice u kojima vi, bez obzira na to da li ste odavde ili niste, ne možete da shvatite u stvari o čemu je reč. Veoma je teško pisati jednostavno. Tako piše Andrić, na primjer, ako hoćemo da imamo velike primjere u istoriji književnosti, srpske književnosti. I Dušan je čovjek koji ne piše, kao da ne piše radi sebe, ne piše da bi se nametnuo, nego koristi knjigu u stvari kao sredstvo da bi nam rekao nešto važno. Dakle, knjiga nije cilj, nego je sredstvo.
A o konceptu, naslovu i izboru intervjua za knjigu Sva lica sveta govorio je i autor Dušan Veličković.
Ja sam želao da ovom knjigom pokažem neku celinu sveta u kome živimo i neku genezu tema, problema, ne znam kako bih sve to rekao, svega toga u tih posljednjih 30 godina i na neki način sam tako birao i autora. Ima dosta disidenata, ljudi koji su digli glas protiv totalitarnih režima, posebno u Sovjetskom savezu, oni su me privlačili, pogotovo oni koji su bili žrtve tog sistema. Ima tu čak i ljudi koji su bili žrtve tih takozvanih montiranih staljinističkih procesa, što je meni bilo jako uzbudljivo i činilo mi se važno da o tome razgovaram i da to objavim. Tako da eto, postoji jedna nit koja se meni čini da se tu provlači prosto kao neki princip slobode. Dakle, da su to sve ljudi koji se zalažu na različite načine, što je opet zanimljivo vidjeti, za društvenu slobodu, političku slobodu, slobodu kreativnosti, slobodu kulturi, u stvaralaštvu. I u tom smislu, eto, to možda neki princip o kojem sam se odlučio, jer zaista ima tu još možda zanimljivih razgovora koji nisu ušli ovu knjigu.
Predstavljanje knjige pratila je i izložba Maje Majolinice, koja je za knjigu uradila portrete svih 25 junaka. Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a književna nagrada pod nazivom Milica Stojanović Srpkinja za 2014. godinu dodeljena je Radmili Lazić za zbirku pesama Crna knjiga, objavljena na srpskom jeziku između dva susreta. Ovu odluku će nam upravo obrazložiti predsjednik žirija, dr. Zoran Đerić. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, vi se nalazite čak u Podgorici na jednom lepom događaju. Reč je o jednom pozorišnom festivalu za decu, ali naravno reći ćete nam koju rečenicu kasnije zašto je Radmila Lazić dobila ovu nagradu.
Pa da kažem da smo i ove godine kao i prethodnih imali dosta veliki izbor knjiga. Bilo je oko 50 zbirki autorki, pošto je to u propozicijama. Uglavnom su to, znači, iz... Na srpskom jeziku vrlo malo je bilo knjiga koje su došle iz Republike Srpske ili iz nekih drugih sredina. I odmah se uočilo da je najbolji izbor u stvari došao iz jedne biblioteke, a to je biblioteka Povelja iz Kraljeva, u kojoj je čak pet pesnikinja objavilo ovo između dva festivala i među tih pet našla se i knjiga Radmile Lazić. Ali da istaknem da i ove druge knjige su isto tako vrlo zapažene i reč je o iskusnim pesnikinjama kao što je Nina Živančević, kao što je Zlata Kocić, zatim tu je Bojana Stojanović-Pantović i mlađa pesnikinja Nadija Rebronja. To su nove pesničke zbirke i ove godine žiri je bio zaista pred dosta delikatnom situacijom da treba da se odluči za jednu od pet potencijalnih dobitnica nagrade. Većinom glasova ove godine pobedila je Radmila Lazić. Reč je zaista o reprezentativnoj njenoj pesničkoj zbirci Crna knjiga. Ona se pojavljuje posle jednog niza knjiga koje je ona objavila u nekom svom, možda malo i prepoznatljivom poetičkom znaku, kao knjige koje su krajnje ironične, igrive, zatim provokativne, bave se tim nekim muško-ženskim odnosima, seksualnošću, erotikom u pravom smislu. Ova knjiga je malo drugačija, smirenija, uzdržanija, imajući u vidu i ne samo naslov, nego i jedan od glavnih motiva koji je ovoj knjizi, a to je smrt. Tako da vrlo dostojanstveno, takođe ironično, ali ne i patetično, Radmila Lazić u ovoj knjizi dodiruje takozvane večite teme. Ova knjiga je neka vrsta i rekapitulacije njenih prethodnih poetičkih traganja, iskustava i kao takva se nesumnjivo nametnula za jednu od najuspešnijih pesničkih knjiga u ovoj protekloj godini.
Dakle, nema krize kada je u pitanju pesništvo, odnosno dobre knjige pesama?
Pa nema. Evo i ove godine je bilo veliki broj pesničkih knjiga i među njima zaista nekoliko izuzetnih.
Nagrada će dobitnici biti uručena na otvaranju 38. književnih susreta Milici u pohode u petak 3. oktobra u Zavodu za kulturu Vojvodine. Ja samo da dodam da se nagrada sastoji od reljefa u bronzi sa likom Milice Stojadinović Srpkinje, rada akademskog vajara Mladena Marinkova i novčanog iznosa. Zorana, rekla sam na početku da iskoristim ovu situaciju. Vi ste takođe i član žirija na festivalu u Podgorici, festivalu pozorišta međunarodnog.
Da, međunarodni festival lutkarstva, treći po redu. I on je vrlo neobičan zato što i u naslovu se ističe lutkarstvo, a ne lutkarsko pozorište, zato što želi da predoči različite lutkarske tehnike i žanrove. I na neki način on je neka vrsta edukacije kako publike, tako i pozorišnih ljudi. Jer ovde u Podgorici postoji gradsko pozorište koje ponekad radi i lutkarske predstave, ali u Crnoj Gori, osim festivala u Kotoru, i nema neke stalne lutkarske scene. Zato i osnivači ovog festivala i vode računa da prema svojim mogućnostima prezentuju predstave koje će pokazati različite tradicije, različite veštine i na neki način publici u ovom prostoru omogućiti da se upozna što šire sa umetnošću lutkarstva.
Da, sinoć je festival otvoren.
Jeste, sa kineskom predstavom. Reč je o teatarskoj akademiji iz Šangaja, koji su izveli priče iz Kine. Vrlo zanimljivu tradicionalno lutkarsko pozorište Kine, koje je predočeno kroz šest različitih slika, najčešće su to priče o životinjama, ali isto i priče iz istorije, različite lutkarske tehnike koje su dosta dobro primljene kod najmlađe publike.
To je dobro da se o pozorištu za decu govori, odnosno da postoji festival, evo treći put u Crnoj Gori. Znamo da situacija nije baš najbolja kada je u pitanju lutkarstvo, to vi najbolje znate. Evo, mi ćemo danas govoriti i u tematskom delu koji je posvećen pozorištu, upravo 21. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici, koji će biti otvoren 21. septembra. Dakle, predstoji velika borba za pozorište za decu.
Da. Pa evo, ovde su predstave prepune, što znači da je veliko interesovanje za lutkarsko pozorište. Naravno, da je potrebno, znači, i dalje pričati o tome kako bi se i ove druge strukture koje finansiraju još aktivnije uključile i omogućile da deca vide što više lutkarskih predstava i pozorišta iz celog sveta. Pored Kineza, ovde su danas Slovenci, sutra je pozorište iz Istanbula, iz Turske, sa vrlo specifičnom tom Karadžos lutkarskom tehnikom, teatra Senki. Zatim će biti domaće pozorište, gradsko pozorište sa tekstom Igora Bojovića, Ružno pače, i Ukrajina na kraju, akademsko pozorište iz Ternopolja, sa svojom vrlo specifičnom onako, predstavom zasnovanom na ukrajinskoj bajci i istovremeno i folkloru. Znači, deca će imati priliku da vide vrlo različite pristupe lutkarstvu i na taj način da se još više upoznaju sa svetom koji njima može biti vrlo blizak.
I da svi shvate koliko je značajno lutkarstvo.
Da.
U odrastanju prvenstveno.
Naravno, u formiranju dečje mašte i igre i tog sveta drugačijeg od onoga koji vide svakog dana.
Zorane, hvala. Bio je ovo Zoran Đerić, doktor Zoran Đerić, predsednik žirija književne nagrade Milica Stojedinović-Srpkinja, koja je ove godine pripala Radmili Lazić za zbirku pesama Crna knjiga. Sati i 45 minuta, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. U nastavku emisije govorimo o tri izložbe. One imaju zajednički oslobođeni odnos prema motivu. O izložbi keramike Sanje Sremac zatvorena je 9. septembra u Maloj galeriji u Zunomirkovoj ulici. O slikama Vesne Đakić, galerija Singidunum, i o portretima Pavla Cvijovića, galerija 73, govori Bratislav Ljubišić.
Svakom je poznato da je u savremenoj umetnosti odnos prema osnovnom motivu uglavnom oslobođen mimetike i da je takav postupak i prisutan i čest. Hoće li umetnik da krene asocijacijama i da tako usmeri posmatrača ili će metodom sinekdohe nastojati da se bavi više jezikom same umetnosti negoli objektom predmetom? Stvar je nahođenja pojedinca. Najčešće se bira jedna od dve mogućnosti, mada nije isključeno da se pojavi i kombinacija. U svakom slučaju dobijamo delo koje će samo svojnošću da privlači ili da odbije od sebe. Zanimljivo je to da pravila igre započinju unutar same poetike stvaralaca. On je taj koji određuje šta će biti važno, a šta stvar nahođenja slobodne projekcije posmatrača. Tako smo imali smelu zamisao Pabla Picassoa da od sedišta i upravljača bicikla asocijacijom dobijemo bika. Sličnih primjera ima bezbroj, naročito u slikarstvu i sada u digitalnoj grafici. Ali postoje umetnici koji će neke stare zanatske ili ti primenjene umetnosti, kao što je keramika, da obogate sasvim novim i radikalnim pristupom. Tako je Sanja Sremac slobodno krenula da upotrebljava različite prirodne i ljudske naprave kako bi takozvanu upotrebnu keramiku učinila atraktivnom, u smislu igre i estetizovanim kolažom koji pretenduje da bude koristan objekt. Možda će se nekome učiniti bizarnim i odbijajućim način na koji umetnica koristi kosti lobanja kako bi šolje ili neki drugi predmeti postali prijemčivi i atraktivni, tek da se nije previše udaljavala od zakona same discipline, je činjenica. Ona je sve to što je izložila nazvala dosta spretno simbioza, metamorfoza i time u mnogome pomogla da se razume njena osnovna likovna orijentacija. Vesna Đakić nas je podsjetila na vreme orfizma i igre koju su nudile Serafina, ali i neki ozbiljni slikari. Oni su se potpomagali dečijim slikarijama, ali i likovnim izražavanjem autističkih osoba i svojoj umetnosti dali i mogući terapeutski značaj. Kod Vesne srećemo igru čistih boja koja sugeriše veselost, no i sukob energija. Određena simbolika ovoj umetnici nije strana, pa imamo i poetizaciju i izmenjenu realističku oslobođenost. Slike su ispunjene do posljednjeg milimetra prostora i time nam je već rečeno, sugerisano, da ulazimo u svet boja i postojanja jednog sveta u kojem je sve moguće. Da li je to vid bekstva iz svakodnevice ili samo jedna vrsta igre koja je tu da zabavi, ali i relaksira, opet terapeutika, prepušteno je da se sam posmatrač opredeli. I nije slučajno što ova umetnica organizuje Crtačku i slikarsku akademiju na samoj izložbi, tako da se na najbrži način ulazi u tajne njene likovne poetike. Pavle Cvijović je krenuo od postojećih portreta znamenitih ličnosti nastalih u različite vremena, rasponje i 100 godina, i preinačavanjem njihovog osnovnog okruženja pokušao da nam dočara trajnost. U simboličkom svetu sve prisutnost. Jeste da ima u nekim uspešnih dosjetki, tu spada i portret Desanke Maksimović. Ali najčešće prevladavaju improvizacije koje su na granici dobrog ukusa. Jednostavno, u izabranoj igri umetniku je ponestalo maštovitosti. Sanja Sremac je rođena 1969. godine u Beogradu. Diplomirala je Fakultet primjenih umetnosti i dizajna na odseku za keramiku i staklo. Izlaže od 1992. godine. Pored keramike, bavi se tekstilom, dizajnom i valjarstvom. Vesna Đakić je također završila Fakultet primjene umetnosti i dizajn, na kojem je magistrirala prošle godine. Imala je do sada 9 samostalnih izložbi. Pavle Cvijović je rođen 1985. u Beogradu, a školovanje je završio u Milanu, čuvena škola Brera. Bavi se i performansom.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije, Kolarčeva zadužbina, Muzej Jugoslovenske kinoteke od 16. do 20. septembra.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
68. bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
U današnjim maskama, poštovani slušalci, najavit ćemo 21. Međunarodni festival pozorišta za decu koji će biti uskoro održan u Subotici. I gost maske će biti i novi vršilac dužnosti i direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Željko Hubač. Dakle, 21. Međunarodni festival pozorišta za decu biće održan od 21. do 26. septembra u Subotici i tokom tih šest dana grad Subotica i festival ugostiće brojne ansamble iz Evrope i sveta kao i naše zemlje. U fokusu 21. festivala biće slovenačko lutkarstvo koje će u saradnji sa Pozorišnim muzejem Vojvodine biti predstavljeno kroz izložbu lutaka slovenačkih umetnika u Subotici, Novom Sadu i Beogradu, naučni skup na temu prošlosti, sadašnjosti i budućnosti slovenačkog lutkarstva i kroz učešće Pozorišta i Slovenije u programima festivala. No svakako najznačajniji je takmičarski program u okviru koga će biti prikazano 15 predstava iz 13 zemalja Evrope, sveta i zemlje domaćina Srbije. Šesti međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti, takođe u saradnji sa Pozorišnim muzejem Vojvodine, ove godine će trajati tri dana pod nazivom Deca, veoma zanimljiva tema, Deca u svetu elektronike. Naravno, tu je još mnogo programa, promocija knjiga, uručenje nagrade za životno delo Mali princ i tako dalje. O svemu tome biće u našim emisijama reči kada bude festival. Samo da kažem da je pre dva dana održana sednica Saveta festivala, potom i konferencija za novinare gde su predsednik Saveta Saveta festivala književnik Ljubivoj Aršumović i direktor festivala Slobodan Marković upoznali novinare sa situacijom kada je u pitanju ovaj festival, a situacija to znači ono što je najvažnije jeste novac. Ljubivoj Aršumović je rekao da deca rođenjem nose imperativ igre, ona je u osnovi svekolikog pozorišnog stvaralaštva. Iako ih mi fasciniramo igrom u najmlađem uzrastu, to će u sebi nositi celog života i ipak politička volja nedostaje u sferama rada sa decom, naročito u teška vremena kada se najviše štedi na kulturi i najmlađima. A mi smo direktora festivala Slobodana Markovića pitali zašto je najpre festival pomeren u septembar mesec i evo pokriva se upravo sa ovogodišnjim Bitefom. Da čujemo.
To je bila naša neminovnost, zaista, jer kako sam i danas rekao na sjednici Saveta, festival se osnovan u junu, pa je negdje potom jednu godinu, dvije bi u septembru, ali uglavnom on je utemeljen godinama je, evo, 20-ak ili 18 godina u maju se održavao, imao je svoj termin, svoju naviku i on je u svijetu poznat kao majski festival, da se u maju dešava. Nažalost, zbog okolnosti koje su uticale neblagovremeno i neznanje sa kojim sredstvima će Ministarstvo kulture Republike Srbije finansirati ovaj festival, bili smo prinuđeni da ga na neki način, ne da ga otkažemo, nego da ga odložimo za septembar mjesec. Očito, pomeranje za septembar mjesec nije se pokazalo kao valjanim, kao dobrim, iz nekoliko razloga. Prvo, prekinuli smo saradnju sa susjednom Mađarskom, sa Segedinom, jer godinama se festival dio reprizira u Segedinu i uvijek je to bilo u maju, u vrijeme dešavanja našeg festivala, onda je dan grada Segedina i srećna okolnost da smo mogli dio predstava prikazati i susjednoj Mađarskoj djeci. Septembar mjesec već nije bio za tu reprizu, jer oni samo su insistirali na maju, što je sasvim normalno, a drugo, organizaciono nikako nije to išlo na ruku festivalu, jer kad se završaju pozorišne sezone, znači juli, avgust, sva su pozorišta na odmoru, bukvalno nemate mogućnost kontakta, povratnih informacija i onda ste prinuđeni da od izbora predstava do komunikacije, do viza, do svega, koja je to ogromna mašinerija, organizacija, morali ste da to urate za 20-ak ili mjesec dana. I prosto je prirodno došlo i normalno da se sljedeći festival održi u maju, da se ovaj festival vrati svom terminu održavanja, a to je četvrta nedjelja maja mjeseca. Drugo, još jedan podatak je da se brojni festivali u Europi, od Charlevilla u Francuskoj, potom PIF-a u Zagrebu, Banske Bistrice u Slovačkoj, Jekaterinburg u Rusiji i u Banja Luci, održavaju se praktično negdje u danima našeg festivala i onda dio pozorišta ide tamo, dio stvaralaca ide na druge festivale, tako da sve to bilo opravdano i razumno da se festival vrati iduće godine na četvrtu nedjelju maja mjeseca.
Međunarodni festival pozorišta za decu je od nacionalnog značaja. To su činjenice i to se desilo pre nekoliko godina. Zato je bila zapanjujuća odluka, odnosno saznanje, kada smo dobili informaciju da je festival od Ministarstva za kulturu Republike Srbije dobio samo 1.000.000 dinara. Kako vi to komentarišete? Zbog čega se to desilo i da li to uopšte sme da se desi ako je u pitanju institucija od nacionalnog značaja?
Pa imate to zaista, umni ljudi su mi govorili, u zemlji Srbiji, nažalost, sve je moguće. Ja bih volio da o festivalu govore drugi, a ne ja, jer je mogu biti ličan, mogu biti subjektivan, manje objektivan i za mene uvijek to izgovorena misao drugih o festivalu. Manifestaciju od nacionalnog značaja nismo mi konkurisali, oni su nas zbog širine, zbog međunarodnih veza, zbog ugleda koji imamo u svijetu, zbog godina koje istrajavamo, mi smo svrstani u manifestaciju, između ostalih, i filmski festival od nacionalnog značaja za kulturu Republike Srbije. Mi smo na to bili jako ponosni, ali odgovorni prema sebi što radimo, da mi na tome moramo da istrajemo, da to godinama opravdavamo. I to je rezultiralo finansijskim sredstvima kad smo dobili do 6 miliona dinara. Nažalost, to sam pomenuo u razgovoru sa ministrom kulture, koji je bio gospodin Petković, a naš prethodni predsjednik Jovan Ćirilov, u razgovoru smo imali čvrsto obećanje, imao sam u rukama odluku komisije na 6 miliona dinara i tako dalje. Gospodine Markoviću, računajte da smo se o svemu dogovorili. Vi ste nama jako poznati. Poznat je naš festival, vaš festival u svijetu i tu nema nikakve dileme. Nažalost, upetila se politika. Ljudi koji su htjeli da naude i festivalu, možda i meni lično, jer na ovom festivalu nema mešetarenja. Neki su vidjeli sebe da dominiraju godinama tu, da budu u žiriju, da budu selektori. Na kraju krajeva, festival jeste jedna konstanta, ali on je promenjiva kategoriju u programima i ovaj. I naravno da je to zasmetalo. Ako nema mene tamo, onda to sve ne valja na taj način. I na čudesan način se desilo da posle odluke komisije, posle svega, mi dobijemo, svedemo na milion dinara finansiranja kao jedna obična nižerazredna ili srednjerazredna premijera. Mi te kontakte sa ministarstvom nijesmo prekinuli, ali više nijesmo u toj vezi. Imate jednu odbojnost da zaista ljudi koji tamo rade, oni se plaše lične egzistencije. Mi nemamo čega da se plašimo. Mi možemo da ponudimo program i ovo što radimo na uvid članovima savjeta, sredstvima javnog informisanja, i zato se ja zalažem, festival jeste javni čin. Ako je program loš, onda naravno da sam ja kao selektor zato odgovoran i kriv. Mogu da se pravdam kako god hoću, okolnosti su druge, nema sredstava, ja sam i danas rekao. Meni je žao što neke vrhunske predstave koje su na svjetskom nivou, nije sam mogao da dovedem na festival. Ali okolnosti su to da utičete, da možete se proširiti onoliko koliko ima sredstava. Nije sam vidio ni interes ministra kulture Republike Srbije. Jeste prije možda par mjeseci me zvao pokrajinski sekretar za kulturu i javno izgovorio, pa zvao me ministar kulture juče, gospodin Tasovac, i šta je, šta ovi tvoji mene napadaju? Ne, mi ne napadamo nikoga. Mi se borimo za principe da ta dodjela sredstava u kulturi, mi se ne žalimo na veličinu sredstava, ne. Mi se žalimo na princip dodjele sredstava. Neću da govorim, neke niže razredne manifestacije ili manje značaja u ovome, dobili su povećanje 100%, a Subotica skraćena za glavu, bukvalno. Mi ne napadamo nikom, mi se borimo da ta doda sredstava ima javni čin. Mene su iz Ministarstva kulture, kad sam se zainteresao za javnost rada, rekli pa možete prisustovati, ali tek pošto je komisija završila posao. Izvinite, drugi princip formiranja komisije ne može biti. Ako je ovo slobodni kulturni prostor srpski, a ja podrazumijem da od Niša do Subotice, neshvatljivo je da sva komisija za scensku delatnost za lutkarstvo je iz Beograda. Vi nemate ni jednog stručnjaka u toj komisiji. I to je mjerenje od oka. Ja sam u Podgorici, saznavši za ovu informaciju, poslao poruku, ne mogu da vjerujem. A da bih odgovor imao, znate, vi se bunite, znate da to mene može da košta radno mjesto. Sa mnom se ne može tako razgovarati. Ali ćemo raditi sve, na čelu s vama, sa predsjednikom Ršumovićem savjeta, da zaista nekako do ministra kulture da shvati da ovo nije festivalčić. Da je ozbiljno, mi štampamo knjige, mi smo izdavačka kuća. Pogledajte našu biblioteku. Sva srpska pozorišta, zajedno, nemaju toliko literature iz domena teatrologije za djecu kao što ima festival, zahvaljujući i Pozorišnom muzeju Vojvodine, sa kojima to radimo. Ove godine pojavit će se Vjera u lutku, imate informaciju da se Cambridge biblioteka poznata u svijetu po tiražu, milionskom objavljivanju, zainteresovala za naš festival da objavi ovo što je na naučnom forumu ovdje. I ja kažem, nijesmo mi njih tražili, nego su oni našli. i to je naš veliki ponos i to je značajno za srpsku kulturu. Ništa mi reprezentativnije u domenu pozorišnog stvaralaštva za djecu u Republici Srbiji nemamo od Međunarodnog festivala pozorišta djecu. E to mora nekom da dođe do uši i to je ponos kulture Srbije.
Ja namerno kažem institucije od nacionalnog značaja, nisam pogrešila, naravno manifestacije, jer festival je manifestacija od nacionalnog značaja, ali kada kažem institucija, govorim iz razloga upravo ovoga koji ste vi rekli, a to je da festival ima svoja izdanja, dakle da postoji naučni forum, da se zbornici sa naučnog foruma upravo prezentuju u celom svetu, otuda konstatacija institucija od nacionalnog značaja. Ali upravo zbog ovoga što ste sada rekli o smanjenju sredstava, festival ove godine ima negde oko 8, odnosno nešto malo više od 8 miliona dinara kao budžet. Samim tim uslovilo je sve to i ovogodišnji festival. Koliko se iz sveta prijavilo pozorišta?
Ja ću vam kažem nešto, ne mogu oni dati nama toliko para i ne mogu ovi koji hoće da nanesu zlo festivalu koliko smo mi jaki i moćni. Ako nam uzmu pozorište, i ranije je tu pokušaja bilo, znate, da se festival ide nekim drugim tokovima, naravno da to nismo dozvolili. I rekao sam, da vi nećete da dvorane, ali ne možete uzeti ulicu. U Republici Srbije, ako se zalažemo za neko demokratsko društvo, a ovo što pitate ovdje, ovo je uložen veliki minuli rad. Ja sam član brojnih međunarodnih žirija i zna se glas o Subotici, o festivalu našem. Ovdje neću sad, ne bih volio da ovo shvatite lično, ali dosta je pozorišta koje znamo došlo na moj prijateljski odnos prema njima, prema Rusiji, prema Poljacima, prema svima i na kraju krajeva ja ne mogu da svake godine da tražim milostinju od njih. Mogu da me razumiju jedne godine. Ja to razumijevanje neću tražiti idućih godina. Pa nije valjda slučajno kulturni radnici, neka bude malo lično, Rusije i ministar kulture Rusije, predsjednik udruženja Kaljagin dramskih i pozorišnih radnika, nisu mi slučajno predložili i dodijelili mi orden prijateljstva Ruske federacije. Ja sam na to ponosan, ali znam šta je to značilo za rusku kulturu. Na putu sam negdje i ova Pengova nagrada je dodijeljena mi Slovenci, na putu sam Poljake, ja to nisam radio lično za sebe. I na kraju krajeva, vratit ću se vašem pitanju, hiljade saradnika ovaj festival ima, okruženja, niko nas nije napustio. Napustila nas je samo zavist, bolest, ljubomora. I rekao sam danas na konferenciji za novinare da ovim bi trebali se bave sociolozi, zaista, da je Subotica jedan pozorišni fenomen. Zašto? Koji je motiv, ja imam odgovor na pitanje, koji je motiv da 230 predstav iz 44 zemlje svijeta prijavi se na Međunarodni festival pozorišta djece u Subotici? Prvo kažem, Subotica nije turističko mjesto, pa da kažem motiv, ajde idem 7 dana na more. Drugo, ovdje se ne dodeljuju novčane nagrade. Treće, ovdje se niti se naplaćuju honorari, se ne daju. Malo se učestvuje ranijih godina, a ove godine nikoliko u participaciji troškova. Jedini motiv, isključivo jedine umetničko dostignuće i umetnički nivo festivala. Jer odnijeti nagradu, kako glumačku, kako Grand Prix, kako za drugi vidove stvaralaštva, znači mnogo za to pozorište i znači mnogo za kulturu te zemlje. I da se vratimo jednom činjenici kad ovo pominjem, za 20 godina Grand Prix Subotice su odnijela samo velika svjetska pozorišta. Eto, to je ono što vas drži da istrajete i na kraju krajeva, kad oni negdje u svojoj istoriji pozorišta ili kulture vide ko je sve nosio Grand Prix Subotice i ko je sve bio član žirija, onda zaista ima razloga i da se raduje. I ima razloga da ga motiviše da dođe ponovo u Suboticu.
Da li će festival učiniti nešto po tom pitanju da uputi određenu vrstu reakcije ministarstvu u odnosu na ovo što se desilo sa novcem?
Ono što mi naravno kao razumni ljudi, mi smo uputili poziv ministru kulture gospodinu Tasovcu da dođe, da pozdravi, jer to je čast i za ministra i za kulturu Srbije kad dođe toliko ljudi, što u takmičarskom programu, toliko pozorišta, toliko iz naučnog foruma od Nigerije, Indije do Meksika, da se promoviše 100 godina slovenskog lutkarstva, zaista da pokaže taj kulturni interes i da vidi svojim očima šta se to u Subotici dešava. Mi nismo kivni ni na kog, ali zaista ta greška je moguća da se ispravi. Ukoliko se ne odazove na naš poziv, mi imamo tu nećemo stati, nego ćemo akciju tražiti prijem u Ministarstvu kulture sa predsjednikom saveta i odgovornim ljudima koji vode ovaj festival da predočimo kako je festival ove godine urađen, kako je sadržaj, koji su sadržaji bili i kako je na kraju krajeva sve to urađeno. Jer festival, bio on u Subotici, Novom Sadu, Beogradu ili dolje, kako se hoćete, u Nišu, on to zaslužuje. On zaslužuje taj tretman. I greota je, ili grijeh je, da se, kako to se u našoj kulturi sunovraćuje, nešto osnivamo, pougasimo i više se nikad se to više ne vrati. A svjedoci smo tih negativnih pojava u kulturi i pogotovo u izgradnji tih kulturnih objekata.
Da li mislite da možda utjecaj na takvo ponašanje ima i činjenica da se ne vodi računa o pozorištu za decu?
Pa ja imam, ajde kažem, 40-godišnje iskustvo pozorišta za djecu. 15-16 godina neko svoje iskustvo, ali to je pozorišna tema. Radio sam s najvećim rediteljima pozorišne scene i to je ostavilo rezultate. I te predstave, iako se ne igraju danas, one su žive, nažalost. Ali dosta su, ne mogu reći pozorišta, nego upravnici pozorišta krivi za stanje u srpskim pozorištima. Zašto? Prvo, iz jedinog razloga što u pozorištima, ja sam svjedok toga kako Subotice, tako i drugih, da ljudi nijesu dolazili rukovodeći se da je to pozorišni život jako složena kategorija, pozorišni život osjetljiva, nego su dolazili po političkom opredjeljenju. I na kraju to je rezultiralo smjena jednog, drugog, trećeg. Ljudi nijesu se borili, nijesu duhovno buntovni bili da se bore za progres kulture, nego su gledali svoju poziciju. Dajte da me niko ne dira, hoću da se vratim. 50 godina pričamo o lutkarstvu, ništa nije urađeno. Negdje za mjesec, dva dana i ja ću biti jedan učesnika tog foruma na temu lutkarstva i šta dalje, ali nisam optimista da će se te uraditi nešto. Znači, upravnici pozorišta moraju da dolaze javnim konkursom, kao što je to prirodno u drugom svijetu, u normalnom svijetu. I da to ne dolaze, da kažu, da, to je pripalo toj partiji, to je jedno bezumlje. To je kulturno bezumlje. I nažalost, to daje rezultat koji se nikad više ne može vratiti u nekakav normalni kolosijek. Imate primjer sa Suboticom, sa Novim Sadom, sa Nišom, ne znam kako šta se dešava u beogradskim pozorištima i tako dalje, ali na ovu temu što ste pitali, čovjek ne može da atakuje da je tu fali naša inicijativa. Iz pozorišta inicijativa, stvaralačka inicijativa, da se problem lutkarstva, koja je jedna naučna disciplina, vi možete 50 godina pozorišta marionetu da vodite, mora do savršenstva, da se izborimo za to. I tu svi pokušaj, do sada to je bio pucanju prazno, da su svi ljudi tu vidjeli svoj privatni interes. Ne, mi moramo da vidimo kulturni, duhovni, društveni interes da se ta lutka koja je 200 i kusur godina u Rusiji, u akademiji, da ne kažem druge zemlje, da i tu osjetimo čari, a ne da, u, da uvozimo da uvozimo negdje predstave koje su pod Indigom. A ja sam svjedok toga. Kao selektor na festivalu vidim predstavu, pa ja sam to vidio u tom i tom pozorištu. Pa mi nudi to. To nije to. To nije stvaralački čin. To nije njegovo biće u toj predstavi. To je prenesena predstava. To je kopija, plagijat jednog teksta kojeg ste vi napisali, a ja ga potpisao.
Da. I od čega će zavisiti budućnost po vama ovog festivala?
Ja mislim da budućnost ovih festivala nije ugrožena, a sve u ljudima, sve zavisi od ljuda. Nismo mi stvorili bunker i busiju, kao što ste vidjeli, festival je otvorena scena za cijel svijet. Pa me pitajte, evo slučajno, koju zemlju svijeta imate vi saradnika? Ne ja lično, ima prijatelji po cijelom svijetu. A ne smijemo dozvoliti da se festival zatvori, da bude nekakav lokalni interes i da svaka koncepcija koja je dobro došla, jer mi smo koncepciju utemeljili prije 10-15 godina i takvi pozorišni autoriteti, kao što je Jovan Ćirilov, kao što je Herikovski, kao što je Vlado Predmerski, kao što je Nikolaj Naumov, to su sve danas evropski autoriteti. Oni su nam pomagali i mi smo trasirali put festivala. A šta je to? Ja sam zahvalan da neko kaže, dajte, trebalo bi unijeti ovo. Naravno, i savjet o siromaštvu, ali to nije u domenu nas. To se poistovećuje nekakvim stanjem države, o siromaštvu, stanje u kulturi i tako dalje. Ali sve zavisi od ljudi. Kao što sam rekao, u negativnom smislu, primjer pozorišta da su se neka suna vratila, misleći da rade dobro. Ne. Ja idem, nažalost, po svjetskim festivalima, žao mi je, srpskih pozorišta nema ili vrlo malo. Ali budućnost festivala, kao što institucije otvoreni univerzitet, zajedno što radimo sa firmom, ima svoju perspektivu, ima svoju budućnost i naravno vi ste tu kao odgovorni ljudi, članovi savjeta koji ste imenovani na taj period od 4 godine, da ne damo da se festival razvodni, da on bude ta i da bude ona priča da bio je međunarodni festival u Subotici. Ja na to ne pristajem. Koliko god pokušavam da radim, eto tako, da kažem, ne, nije bio, nego je međunarodni festival pozorišta djecu, jedna ozbiljna međunarodna kulturna pozorišna manifestacija. Na ponos grada Subotice, na ponos savjeta, na ponos naše kulture uopšte.
Bio ovo Slobodan Marković, direktor Međunarodnog festivala pozorišta za decu, koji će 21. put biti održan od 21. do 26. septembra u Subotici.
Manda caru quando flora lá na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir timão. Ela só quer,
só pensa em namorar.
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 De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Mas ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo surdina, que o mal é da idade, que pra tal menina não tem só remédio em toda a medicina.
Ela só quer, só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ovo su Maske, tematski dio emisije Kulturni krugovi. Čuli ste direktora Slobodana Markovića, direktora festivala, Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici. A sa nama je sada Željko Hubač, novi VD direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Željko je na ovu dužnost, to se tako zvanično kaže, stupio od 1. septembra, pre toga naravno radio je u Narodnom pozorištu, ja samo da podsjetim i kao dramaturg i urednik pozorišnih novina ove naše nacionalne pozorišne kuće. Pa Željko, da li ste srećni ili niste?
Pa znate šta, pitanje sreće je po meni ipak pojam koji se vezuje za porodicu, za neke trajnije vrednosti, a što se tiče profesije, posao direktora drame u ovim okolnostima produkcionim unutar našeg svakodnevnog pozorišnog života je limitiran mnogim okolnostima, pre svega finansijskim, zakonskim, pa zašto ne reći i političkim i nekim drugim. Sad kad to sve transponujete u funkciju vršioca dužnosti, onda to predstavlja određeni limit i određeni ograničavajući faktor funkcionisanja. No ono što je u ovoj situaciji kada je drama Narodnog pozorišta ostala bez direktora, ja sam prihvatio ovu formu vršioca dužnosti kao čovjek iz ansambla, naravno uz neke konsultacije pre svega sa kolegama u ansamblu, i na neki način ono što najvažnije to je treba obezbediti nesmetano funkcionisanje kuće u ovom predstojećem periodu. To podrazumeva otklanjanje svih mogućih tekućih problema na realizaciji predstava koje nas očekuju, premijera predstava koje nas očekuju u oktobru i novembru, a to su Knjiga druga Branislava Nušića u režiji Anđelke Nikolić. Premijera se očekuje u drugoj polovini oktobra i predstava Put u Damask Strindbergova koju režira, taj komad režira Nikita Milivojević, i premijera je zakazana za Dan pozorišta u novembru na velikoj sceni. To su stvari koje su neophodne, to je neophodno uraditi u ovom trenutku. Naravno, paralelno treba pripremiti početak sezone u nekim limitiranim uslovima spoljnih saradnika, treba obezbediti nesmetano funkcionisanje repertoara Narodnog pozorišta, treba naravno usaglasiti broj naslova, posebno na velikoj sceni sa raspoloživim terminima. To je neminovni proces koji će u svakom slučaju imati imaće potrebu da se o njemu razmišlja intenzivnije kako dolaze nove premijere. I u toj nekoj varijanti treba naravno razmisliti i o nekim, uslovno rečeno, kadrovskim rešenjima koje su bitne za funkcionisanje, operativno funkcionisanje drame. To su neki gabariti u kojima se vršilac dužnosti u ovom trenutku, poput mene, kreće.
Da. Samo za naše slušalce koji možda nisu upoznati, da ih podsjetimo, kako je prestao mandat prethodnom direktoru drame?
Pa pazite, ja nisam neki pravni. Ja samo znam da je on bio, da je Spaso je bio na ugovoru u Narodnom pozorištu i da je taj ugovor istekao. Sve ostalo je nešto što morate pitati upravnika Narodnog pozorišta i pravnu službu kako to funkcioniše. Ja zaista ne znam.
Da, malo je neobično zato što je upravnik, odnosno VD upravnika Dejan Savić, još nije u Narodnom pozorištu rešeno ni pitanje u stvari upravnika, ali dobro, Dejan Savić će imati konferenciju, odnosno zakazuje konferenciju za novinare povodom početka sezone sada u ponedeljak, pa ćemo imati priliku i da ga pitamo. Ne, ja sam samo htjela da podsjetimo kako je došlo do toga da se u trenutku dok još nije rešeno pitanje upravnika menja direktor drame, ali to, kao što ste rekli, ne tiče se vas.
Pa nije meni da vam dam tu vrstu odgovora, da. Zaista ja prosto funkcionišem u okviru one kompetencije koje ima u krajnjoj instanci ovo već dugotrajno, netrajno stanje vršenja dužnosti nečega što je tako popularno postalo, vidim, poslednjih godina u našoj praksi u mnogo važnijim segmentima od kulture, mada je za mene jedini bitan segment profesionalno dejstvovanje pozorište. Mislim, to je svako razmišlja u granicama onoga što su njegove profesionalne, što su njegova profesionalna interesovanja.
Da, ali dobro, vi sada na tom mestu morate da se upoznate malo bolje sa situacijom kada je u pitanju sama kuća i sve ono što implicira trenutno stanje. Imali smo nedavno i novi upravni odbor na čelu sa Jelenom Kajgo, koja je bila ovde gost i govorila o tome kako vidi budućnost Narodnog pozorišta i predočila da će doći naravno što pre do promena, odnosno do izbora upravnika, što već svi željno iščekuju kada je u pitanju Narodno pozorište, jer to traje, znamo koliko dugo traje taj proces.
A što se tiče upoznavanja situacije u kući, ja sam evo 12 godina u Narodnom pozorištu, od vešernice na minus 2 do sale za baletske probe na petom, na šestom spratu, ja to prosto znam. Tako da mi ne treba mnogo za adaptaciju. Mi smo mala sredina u kojoj se mnoge stvari znaju, prepoznaju, razaznaju. Kažem, postoje važni tekući poslovi koji se moraju raditi na jedan temeljan, ozbiljan i normalan način da bi se situacija, da tako kažem, u tom segmentu operativnom unormalila. Drugo, od mene se traži da razmišljam i o repertoaru narodnog drame, Narodnog pozorišta. Da. Ja u ovom trenutku mogu samo da kažem šta je ono što bih ja voleo da je repertoar drame Narodnog pozorišta i na čemu ću, ukoliko ostane na ovom mestu, insistirati, jer jedini kompromis koji ne volim, to je umetnički kompromis. Pritom ja nisam isključiv čovek, ali smatram da, znate kako, ja često razmišljam o tome šta je, kažu, svi imaju svoje teorije šta je funkcija nacionalnog teatra, drame nacionalnog teatra. Da se razumemo, okosnica nacionalnog teatra je drama, popunjava u krajnjoj stanci 2/3 repertoara na dve scene. Negde bi bilo logično da nacionalni teatar kao suštinski najznačajnija teatarska ustanova u zemlji bi trebala da teži nekom etabliranju u evropskim okvirima. Za tako što, po mom skromnom sudu, je neophodno da se nacionalni teatar, drama nacionalnog teatra etablira unutar okvira sopstvenog teatarskog prostora, da. Mislim na Srbiju, i da je to prvi značajan korak, a nakon toga sledi sasvim logično i slede sasvim logično neki drugi koraci.
A da li je to sada tako ili to bi trebalo da bude? Šta vi kažete?
Pa znate kako, način na koji ste mi postavili pitanje govori mi o tome da od mene ne očekujete odgovor. Zašto vam to kažem? Kažem vam to zbog toga što nije ovo nikakva šizodna situacija, da se razumemo. Ovo je jedna situacija koja funkcioniše u okviru nekih standarda koje prepoznajemo unutar godinama, unutar našeg teatarskog života. Ali, s druge strane, ja zaista smatram da treba se baviti prevrednovanjem svega, i repertoara nacionalnog teatra i pitanja vezanih za potencijale ansambla. S druge strane, treba se obraziti ono što su želje sa realnim nekim zakonskim okvirima. Niti ja, niti bilo koji moj prethodnik, a i onaj ko će doći iza mene na mesto direktora drame, nije kriv što ova država unazad 20 godina nije rešila ništa glede zakonske regulative unutar teatara u Srbiji. Dakle, vi preuzimate odgovornost za nešto što u čemu objektivno niste odgovorni, barem ne u punom kapacitetu. Jer svi smo mi odgovorno objektivni zbog toga što se iscrpljujemo različitim polemikama, a pritom ne delamo ništa. Smo pre 20 godina, na primjer, se dogovorili da uvodimo ugovore za mlade glumce, za glumce koji tek dolaze u ansamble. Mi bismo danas imali jako čistu situaciju bez nekih socijalnih velikih trzavica u pozorištu. Mi to nismo radili 20 godina, te sada imamo situaciju da imate neverovatne zahteve Na primjer, imate zahtev da ne smete ili da ste barem limitirani u angažmanu spoljašnjih saradnika, da vam se onda nameće, na primjer, da radite Romeo i Juliju, a vi nemate glumca mlađeg od 35 godina. To je, što bi rekao Hugo Klein, sa stanovišta želja smelo i ne bi smelo, a u principu odražava jednu vrstu neodgovornosti ili površnosti, tako tipično za promišljanje nečega što je u suštini jako bitno, barem za mene kao umetnika, kao dramskog pisca, jako bitno. To je teatarsko okruženje u kojem se nalazim. Mi se stalno krećemo, ja sam to govorio već u medijima, krećemo se između jednog totalnog autizma s jedne strane i s druge strane između potpuno nekritičnog odnosa prema nekim uticajima koja dolaze sa strane. Istina je verovatno da je u sredini. Ili tas prevaga na jednu stranu. Svakako ne na stranu autističkog razmišljanja. A ja kažem, prosto treba biti odmeren u svemu i treba baratati argumentima. Jer bez argumenata ne možete donositi, bez informacije i ne možete donositi informacije, ne možete donositi određene zaključke. Znači, za informacije, za polemiku su potrebni argumenti, a mi smo skloni, između ostalog, i da relativizujemo i argumente. Ja sam rekao vrlo otvoreno, a to je kada su me pitali, jer i glumce u krajnjoj stanci i novinare interesuje repertoar drame Narodnog pozorišta u narednom periodu.
To je od nacionalnog značaja.
Ja mogu samo da u ovom trenutku vrlo decidirano kažem šta bih voleo da bude repertoar Narodnog pozorišta. I tu sam vrlo otvoren. U krajnjoj stanci moja pozorišna estetika boravi negde i u mojim dramskim delima i u mom dosadašnjem bavljenju teatrom. S tim što opet ponavljam, ja sam čovek koji ima otvoren horizont za primanje informacija, argumenata i svega ostalog. Možda me je u neke stvari teško ubediti, ali razgovor jezikom argumenata je sa mnom vrlo jednostavan. Mislim da mi moramo da napravimo jedan tačan odnos između domaće i svetske klasike na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Mislim da...
Šta to znači tačan odnos?
Pa to znači da kada govorimo o domaćoj klasici, znamo da moramo da igramo Acu Popovića na velikoj sceni. Znamo da su naši klasici Ljubomir Simović, Dušan Kovačević. S druge strane, mi moramo da verifikujemo nešto što je evidentno. Možda su neki naši budući klasici Biljana Srbljanović, Milena Marković, koje u ovom slučaju u upravnom odboru, ne znam da li je to sukob interesa, to neka se bave ove komisije time, ali to su pisci kojima je, domaći pisci kojima je mesto na velikoj sceni Narodnog pozorišta. To je s jedne strane. S druge strane, znate, kad prođete kroz repertoare nacionalnih kuća u Evropi, vi shvatate da su neke zajedničke dodirne tačke Šekspir, Čehov, Bulgakov. To su neke stvari koje su prosto nesporne. Znate, i sad, to je nešto što morate se obraziti sa onim što je naš potencijal u tom korpusu reditelja. Nesporno je da na velikoj sceni Narodnog pozorišta treba da rade reditelji poput Egona Savina, Kokana Mladenovića, Andraša Urbana. To su reditelji koji prosto su u punoj snazi. Svako na svoj način. Neko u zenitu, neko ispod zenita, neko nakon Zenita, ali su to reditelji koji puno toga znači. Ali nesporno je da Boris Lješević treba da s jedne strane bude verifikovan kao značajan reditelj. Nesporno je da imamo jednu plejadu još mladih reditelja koji su tu sposobni da zagrizu projekat na velikoj sceni. Govorimo o Snežani Trišić, govorimo o Ivi Milošević. Onda ako se bavite pametnim saobražavanjem onoga što su njihovi rediteljski afiniteti i ono što je klasični repertoar, dobijete vrlo jasnu sliku onoga što bi trebalo da nas očekuje na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Ja sam uvek pristalica toga da naravno treba publiku osluškivati, ali takođe treba širiti horizont percepcije toj istoj publici. Jer ne treba ni precenjivati ni podcenjivati publiku, već treba prosto pramiti umetnički relevantne predstave koje imaju za cilj da to umetničko delo se obraća nekome.
Da.
Taj neko ima određeni horizont i vi sada prosto u krajnjoj stanci, kako to zvučalo ružno, vi na krajnjoj stanci imate obavezu da edukujete publiku s jedne strane. Ali s druge strane, drama ima tu sreću da ima i scenu Raša Plaović, gde može da se bavi novim čitanjem klasika, gde mora da traži savremene dramske tekstove mladih dramskih pisaca. E sad, da li te savremene dramske tekstove treba po nekoj mojoj ideji nuditi mladim rediteljima iz Evrope, pa samim tim te mlade pisce u krajnjoj stanci terati da šire horizont svojih tema, da se bave formom koja je razumljiva tim stranim rediteljima, to je možda jedan put. Možda drugi put praviti neku vrstu autentičnog teatra. Znate, ni Miloš Lolić, ni Igor Vuk Torbica nisu iznikli samo iz srpskog teatra, s jedne strane, a s druge strane, to su reditelji koji imaju određenu vrstu perspektive u nešto širem kontekstu nego što je srbijanski.
Da, ali šta, ja se izvinjavam, sada vas prekidam da se zadržimo upravo na sceni Raša Plavić. Šta bi stvari to konkretno trebalo da znači? Mladi domaći, mladi pisci, a reditelji koji su možda sa strane, malo samo to pojasnite,
ne,
kako vidite?
Ja
kako
sam
vidite
konkretno
to?
Uzeo primer savremenih dramskih pisaca.
Da,
znači,
da.
Ako vi pokušate da napravite pozorišnu predstavu u kojoj bi domaći savremeni dramski pisac svojom temom i formom komunicirao sa mladim evropskim rediteljem, onda vi pravite pozorišnu predstavu koja ima određenu vrstu perspektive i izvan okvira na Srbije. Znate, ipak nekako mislim da je Biljana Srbljanović postala značajan pisac u Srbiji tek onog trenutka kada je napravila značajan uspeh u Evropi. To je nešto što je faktografija. Vi sada morate da vodite računa i o tim segmentima kada je u pitanju nacionalna drama. Ne možete biti isključivi s jedne strane, s druge strane ne možete nametati isključivo jedan ukus. Posebno niko nema pravo da nameće sopstveni ukus koji može biti vrlo uskogrud. A kažem, morate biti otvoreni i odmereni. Ali odmah ću vam reći jednu stvar. Vi morate da tragate i za savremenim evropskim piscima. Morate da znate da se Vane, David Kelly igraju u Engleskoj. Vi morate da znate šta se događa, kakva su gibanja u regionu. U krajnjoj stanci, ne verujem da je moguće praviti relevantno regionalno pozorište bez komunikacije sa rediteljima poput Olivera Frljića, Diego Debrea. To su neke stvari koje su takve kakve jesu i morate te informacije primiti k znanju i od njih praviti repertoar. Sad ja kažem, u ovaj okvirni ram u kojem ja pričam, vi možete da pretočite neku formu repertoara, opet kažem, vodeći računa i o publici s jedne strane, obavezno vodeći računa o potencijalima ansambla Narodnog pozorišta, ali s druge strane, da postoji jedan nivo odgovornosti osnivača i menadžmenta da se stvore elementarni uslovi za rad, normalni uslovi za rad, dobri uslovi za rad. To nije samo pitanje finansija, to je pitanje i nekog uređenog odnosa. Ja sad pričam u šiframa nešto što bi bio repertoar Narodnog pozorišta zbog toga što ti odnosi tipa menadžmenta od strane Ministarstva kulture ili već svega čega nisu rešeni unazad godinu dana. I sad to je jedna igra mačke miša u kojoj vi morate da imate tu vrstu elementarnog patriotizma spram svog posla i spram kuće u kojoj radite.
Da.
Tako da ako je nešto motivacija da se prihvatim, da se vratimo na početak ovog razgovora posla vršioca dužnosti drame Narodnog pozorišta u ovom trenutku, svakako nije moja nerealna ambicija, već pre svega tu ima elemenata upravo tog profanisanog izraza patriotizma, ali to ja sam onako malo uži u odnosu na ove velike patriote što čuvaju zemlju poslednjih 20 godina na čelu s ovima danas. Ja se to bavim onim što znam. Ne znam ništa o kamionima, avionima, gasovodima, fabrikama, jezerima, nuklearnim reaktorima, akumulatorima, poplavama, ne znam ništa o tome, ali znam puno o pozorištu i onda prosto mislim da je logično da se time i bavim.
Željko, neosporno je da ste vi u jednoj nezgodnoj situaciji, moram tako da kažem, sama
zašto
činjenica.
Zašto ja sedim sa vama, ovde nije prijatno i nimalo mi nije nezgodno.
Ovde vam jeste prijatno, ali vam sigurno nije prijatna uloga, pretpostavljam, evo ja sada kao vaše ime govorim, s obzirom na to da ste izabrani za VD direktora i da direktora drame i da naravno može da se desi da to ne budete, a trebalo bi da pravite, odnosno pravite planove i tako dalje, na to mislim da vam je nezgodno, da ste limitirani naravno, ali bez obzira vi ste dramski pisac, to znamo, i neko, kao što sam rekla, ko je u kući već godinama, i sami ste rekli, vama ne treba mnogo da se adaptirate na postojeću situaciju jer znate ono što se dešava u kući. Pa me baš iz tog razloga i zanima, i tako ću vam postaviti ovo sledeće pitanje, kada sagledate sve ono što se dešava oko Narodnog pozorišta, znamo kakva bi trebalo da bude uloga jednog nacionalnog teatra, pre svega ona je neosporno jako važna, kako tumačite to da nikako u Narodnom pozorištu da se kockice, da tako kažem, slože na pravi način, odnosno da stalno postoje problemi, biraju se upravni odbori, te VD upravnici i tako dalje. Zašto? Kome je to u interesu da se u nacionalnoj kući ne reši problem jednom za svagda i da se kaže evo ovde ima toliko zaposlenih, toliko je potrebno, ovde će biti upravnik neko narednih 8 godina koji će da vodi računa o tome kako se pravi repertoar na pravi način, ono što nam je neophodno i tako dalje i tako dalje.
Vi sad meni postavljate pitanje koje bi ja ovako da prenesem
na
neki moment. Ne, ovo je pitanje za ministra kulture, kogod bi on. A ja nemam tu vrstu patriotizma da me interesuje ministarstvo kulture. Tako da sam potpuno pogrešna osoba. Ali ću vam reći vrlo otvoreno. Vi sad mene pitate zašto Srbija nije napredna, uspešna zemlja.
To ste vi rekli.
Pa zato što zato što ja čak na to nemam ni duhovit odgovor. Ni smešno. Godinama unazad postoje eksperimenti sa srpskim teatrom. Vrlo raznorodni, neuspeli eksperimenti sa srpskim teatrom. Rezultat tih eksperimenata jeste gašenje, suštinsko gašenje u umetničkom smislu mnogih teatara. To se najpre oseti u provinciji, gde je domašiti određeni umetnički nivo neuporedivo teže s obzirom na kapacitete i umetničke i finansijske i sve ostale geografske, a onda se polako prenosi i na ovo što mi nazivamo metropolom, u smislu Beograda, Novog Sada i tako dalje. Dakle, ne postoji nikakva jasna strategija s jedne strane, a s druge strane postoji visok stepen upliva politike. I ono što je najvažnije, nekako često pregazimo preko te rečenice koju ja možda stidljivo izgovorim, ali mi zaista smo duboko polarizovano društvo u svakom mogućem segmentu, pa i u kulturi. I to nije samo karakteristika ovog vremenskog perioda, to je karakteristika istorije Srba unazad stotinama godina. Mi se krećemo između patrijarhalnog autizma s jedne strane i s druge strane iz potpuno nekritičkog, to ne znači da treba odbijati uticaj, jer je to jedini prozor u svet. Ali znate kako, kad vi nekritički prihvatate sve, što je možda i dobro, a neprimenjivo na konkretni slučaj srpskog teatra ili nacionalnog pozorišta, onda vi dođete u ovu situaciju. Biju se patriote i izdajnici, biju se umetnici koji su iz političkih razloga skrajnuti, umetnici koji su vazda na sisi države i političara i tako dalje, tako dalje. To je sad jedna vrsta, o svemu se priča, samo ne umetnosti. I što je najvažnije, to šta je umetnost, i to je postalo onako vrlo, kad vi nemate danas, vrlo relativna kategorija, što je najstrašnije, vi danas nemate jednu ozbiljniju pozorišnu kritiku u Srbiji koja bi mogla da na određeni način, čast izuzecima, kažem čast izuzecima, koja bi na određeni način mogla da valorizuje umetničke vrednosti u teatru. Vi imate opet i tu krajnje polarizovanu situaciju. Postoje pozorišni kritičari čiji ja kritike čitam i tačno znam da je predstava, ako je kritika izrazito negativna, tačno znam da je predstava dobra. I obratno. To je neodgovornost i medije i svega ostalog. Pa opet kažem, dolazimo do situacije u kojoj kad sve može i kad je sve dozvoljeno, to neki zovu demokratija, zovem anarhije. A pritom kad vi kažete anarhija nije dozvoljena, vi onda odmah bivate nekako prozvani da ste despot ili tako što slično. A mi se na kulturu despotizma, Boga, mi oslanjamo onako kao na našu svakodnevnu priču. Sa svima ovoliko proširuju vaše konkretno pitanje da vam ne bi dao odgovor ili ga nemam. Zašto se neko poigrava sa srpskim teatrom, a samim tim i nacionalnim teatrom, poslednjih ne godinu, ne dve, ne pet, ne deset, nego dvadeseta godina, to je verovatno jedan galimatijas interesa koji se na kraju balade svede na finansijski interes.
Da, poigravanje, ključna reč. Nekako.
Pa poigravanje drugo, ali znate, preširoka je tema, nemamo mi vremena da pričamo o njoj toliko. Ali fakat je da je, ne da je krajnje vreme, ne da je prošlo, svako moguće vreme prošlo da se donese bilo kakva odluka. Pazite, u ovom trenutku, da me neko pitao pre dve godine, rekao bih razmislite o odluci. U ovom trenutku treba doneti neku odluku, bilo kakvu odluku. I najlošija strategija Ministarstva kulture, menadžmenta Narodnog pozorišta, gradskog sekretarijata, za kako god hoćete. I najlošija strategija je nešto što vi sad možete kažete, e, ovo je ovako i o tome mislim to i to. Ovo je jednostavno, kako vam kažem, imam utisak da ljudi mnogo, mnogo piju kafu, a malo, malo rade.
Time da završimo? Ili ne?
Pa, kako vam kažem, to verovatno dogovara samo ovim uvoznicima kafe, a ne i pokušavam da budem zaista ciničan, jer sam suštinski, verujte mi, duboko u duši, ogorčen ovom situacijom. Ogorčen.
Rekla sam, nije vam lako.
Da.
Sa ovim ćemo da završimo. Željko, hvala što ste bili naš današnji gost. Naravno, pred nama je... Pred nama su događaji, pred nama su premijere, o tome će biti reči, mi pratimo što se dešava u Narodnom pozorištu u Beogradu, nadamo se da ćete imati mogućnosti da zaista pravite repertoar, ali o tom potom znamo evo kakva je situacija.
Ja moram još da reći, nadajmo se da će u punoj u punom kapacitetu postojati upravnik, direktor drame, opere i baleta koji će imati mogućnost da za duži vremenski period planira repertoar nacionalnog teatra uz jasnu strategiju kako i zašto to treba tako da izgleda.
Naravno, i nije bitno koje i koje je to ime, nego bitno je za dobrobit.
Bitno je i to koje ime zaista, ali ne iz rakursa
politike.
Hvala.
Bio ovo novi VD, vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Željko Hubač. Bili su ovo Kulturni krugovi 11. septembra. Radio Beograda 2, sa vama su bili Ivana Marković, Nenad Đorđević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz naš program.